Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počinju radovi na izgradnji mosta preko Save kod Ostružnice. Premijer Vučić i šef slovenačke diplomatije Erjavec poručuju da je neophodno pronaći zajedničko evropsko rešenje za migrantsku krizu. Ivica Dačić najavljuje da će Srbija uvesti oštrije mere za migrante ako to urade i druge zemlje na balkanskoj ruti. Da li će se ćirilica vratiti u hrvatske osnovne škole?
Fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Republički fond za zdravstveno osiguranje i VMA potpisali ugovor o lečenju civila u toj ustanovi. Na bogojavljenje širom Srbije tradicionalno plivanje za časni krst.
Ledeno je, to zašto skačeš, ono, to te nekako nosi.
Ne bih mogu možda rečima da opišem, treba da se zaživi ipak.
Rukometaši Srbije protiv Makedonije igraju odlučujući meč za plasman u drugi krug evropskog prvenstva u Poljskoj. Sutra sunčano i hladno, najviša temperatura do 4 stepena. Počeli su radovi na izgradnji mosta preko Save kod Ostružnice. Most će spojiti petlje Surčin i Ostružnica, gradiće ga austrijski konzorcijum Strabag i domaći podizvođači. Njegovom izgradnjom smanjiće se gužve i povećati kapacitet tranzitnog saobraćaja oko Beograda. Čućemo našeg reportera Milenka Markovića.
U pitanju je most Blizanac koji će biti izgrađen odmah pored postojećeg Ostružničkog mosta sa desne strane gledano iz pravca Ostružnice ka Novom Sadu. Budući most bi trebao da bude dugačak 1964 metra i deo je obilaznice oko Beograda, a kada se završi to će omogućiti da se saobraćaj u svakom smeru odvija u dve trake. Ukupna vrednost ugovora je 3,57 milijardi dinara, ne računajući porez na dodatu vrednost, a rok za završetak radova je 26 meseci. Most se gradi od sredstava koja su obezbeđena kreditima i projektnim finansiranjem. Premijer Aleksandar Vučić se zahvalio Evropskoj investicionoj banci na povoljnim uslovima koje su dali za ovaj zajam, i ponovio je svoje ranije najave da će, pored ostalog, kompletan koridor 10 do makedonske granice biti otvoren do marta 2017. godine i da će biti završena deonica Ljig-Preljina od 40,4 km. Ministarka građevine, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović je rekla da će na izgradnji ovog mosta raditi 10 domaćih kompanija i od 200 do 350 radnika. Inače, ovaj most se gradi u okviru druge faze autoputa E70-E75 na delu od petlje Dobanovci do petlje Orlovača, a postojeći most je bio oštećen u bombardovanju 1999. godine, posle čega je obnovljen. Uz novi most biće izgrađena i leva traka autoputa u zoni petlje Ostružnica dužine od oko 1000 metara.
Hvala, bio to Milenko Marković. Premijer Aleksandar Vučić i šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec konstatovali su u Beogradu da je neophodno pronaći zajedničko evropsko rešenje za migrantsku krizu. Erjavec je na konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem izjavio da je slovenački premijer Miro Cerar poslao predlog o zajedničkoj inicijativi predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, pošto je vlada Austrije pomenula mogućnost suspendovanja Schengena. Srbija je spremna da sarađuje u rešavanju migrantske krize kao što je do sada i činila, ali će zaštititi svoje interese, poručio ministar Dačić, izveštava Nikola Denčić.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je prošle godine kroz našu zemlju prošlo oko 600.000 migranata i da je sa slovenačkim ministrom dogovorena bolja razmjena informacija kako bi se izborili sa velikim brojem ljudi koji prolaze balkanskom izbegličkom rutom. Jednostrane reakcije na migranski talas mogu da dovedu do lančane reakcije, a Srbija neće dozvoliti da postane sabirni centar, naglasio je Dačić.
Naša reakcija će zavisiti od reakcije drugih država koje se nalaze na tom putu ka zapadnoj Evropi, ali mi sigurno ne možemo da dozvolimo da sada se zatvore granice ili se ograniči protok migranata od druge zemlje i da oni svi ostanu u Srbiji. Pa mislim, to od nas niko ne može da očekuje, niti mi imamo nameru da tako nešto prihvatimo. Niti pak da ćemo prihvatiti da se sad oni vraćaju. Ovi što su prošli, da se vraćaju nazad.
Karla Erjavec kaže da će reakcija Slovenije zavisiti od odluka Austrije i Nemačke o zatvaranju granica. Zajedničke akcije Evrope su neophodne pošto se na proleće očekuje novi veliki izbjeglički talas, poručio je slovenački ministar.
Nažalost, zajedničkog predloga rešenja i dalje nema. Zbog toga je naš predsjednik vlade pokrenuo inicijativu koja je poslata Evropskoj komisiji i svim državama na balkanskom putu. Ukoliko Austrija i Njemačka uvedu jednostrane mere, to će učiniti i Slovenija. Zbog toga je koordinacija značajna i Srbija tu ima značajnu ulogu.
Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će pokušati da što pre razgovara sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom o inicijativi slovenačkog premijera i rešavanju problema izazvanih migrantskom krizom.
Situacija se veoma usložnjava, situacija je sve ozbiljnija, mi smo spremni da još više pomognemo makedonskoj policiji, mi smo spremni da i dodatne snage naše pošaljemo na makedonsko-grčku granicu ukoliko to Makedonija od nas bude tražila. I gotovo sam siguran da ćemo uspjeti da sačuvamo i mir i stabilnost, iako to neće biti onako jednostavno, pošto se broj migranata jeste smanjio, ali pre svega zbog zime, a ne zbog rezultata određene politike za koju smo mislili da će dati snažnije i jače rezultate.
O zajedničkom odgovoru na novi talas migranata evropski zvaničnici će razgovarati i narednih dana.
Zatvaranje granica neće rešiti izbegličku krizu, poručio je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier posle izjave svog kolege iz vlade da Nemačka više ne može svetu da pokazuje takozvano prijateljsko lice i konstantno prima izbeglice. Hermetičko zatvaranje granica značilo bi kraj ne samo Šengena, nego i cele Evropske unije, upozorio je češki ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec uoči sastanka Višegradske grupe u Pragu. Pokušaj pojedinih zemalja Evropske unije da spreče dolaske migranata osudila je humanitarna organizacija Lekari bez granica. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U nemačkoj vladi sve su jasnije podele zbog izbegličke krize. Dok ministar saobraćaja Aleksandar Dobrindt smatra da Berlin mora sam da deluje ako se ne postigne širi evropski sporazum o izbeglicama, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier kaže da se priliv migranata može držati pod kontrolom ukoliko se uspostavi dobra saradnja sa zemljama u okruženju Sirije.
Rešenje nije u zatvaranju granica. Prvenstveno moramo da se fokusiramo na sukob u Siriji. Zatim treba dobro organizovati mesta za registraciju u Grčkoj i Italiji, takozvane hotspotove.
Na pogubne posljedice hermetičkog zatvaranja evropskih granica ukazao je i češki ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec.
Ni na trenutak ne želim da razmatram mogućnost vraćanja državnih granica. To bi bio kraj ne samo Šengena, već i Evropske unije koja je za nas korisna.
Slično mišljenje ima i šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Za naš radio kaže da je rešenje u boljoj kontroli spoljnih granica Unije.
Ne vidim kao rešenje tih problema da se sad grade granice između država članica Evropske unije. To je velika greška i umjesto toga mi treba da se fokusiramo na ozbiljno funkcionisanje spoljne šengenske granice. Naš stav u Slovačkoj je da ako jedna zemlja nije u stanju da brine o svojoj granici, da štiti svoju granicu, onda mi ostali treba da njoj pomognemo. Umjesto toga da se bavimo kvotama, treba da se bavimo tome da kontrolišemo ko nam dolazi, ko nam ne dolazi.
Austrijski ministar financija Hans-Jörg Schelling najavio je nove mere vlade u Beču kako bi ta zemlja bila manje privlačna za migrante. U najnovijem izveštaju Lekara bez granica navodi se da zatvaranje granica stvara više posla za krijumčare i da samo ohrabruje ljude koji traže utočište da koriste druge rute za dolazak do Evrope.
U okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu se održava novi krug razgovora na ekspertskom nivou.
Kako je najavljeno, biće reći o uspostavljanju zajednice srpskih opština, telekomunikacijama, slobodi kretanja, univerzitetskim diplomama i drugim otvorenim pitanjima. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ministar inostranih i evropskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak kaže da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i ne može da se uslovljava.
To što je bilo dogovoreno treba da se ispuni. Zajednica srpskih opština recimo na Kosovu apsolutno je potrebno da se uspostavi i počne da funkcioniše. Imam svoje mišljenje na račun delovanja opozicije jer ja mislim da suzavac sigurno nije neki politički instrument i u skupštini treba da se vode političke razgovore, a ne da se bacaju jaja ili suzavaci. Mislim da to pokazuje stepen zrelosti ili nezrelosti tih snaga.
Ujedinjena opozicija na Kosovu najavila je blokadu sednice Skupštine Kosova kada na dnevnom redu bude ratifikacija sporazuma sa Holandijom o specijalnom sudu, piše dnevnik Zeri. Prema najavi opozicije, svaka inicijativa u tom sudu koja bude došla iz vlade Kosova biće blokirana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da nije nerealno da vanredni izbori budu 24. aprila, kako su već najavili pojedini mediji. Vučić nije želeo da komentariše mogućnost ujedinjavanja opozicije, ali je rekao da se ne sekira mnogo zbog njihovih najava. Premijer je rekao da u izbornoj kampanji neće biti duže od 10 dana i da nije razmišljao o vanrednim izborima u Beogradu, jer će lokalni izbori biti održani u skoro svim beogradskim opštinama. Predstojeći izbori bili su i tema i našeg prepodnevnog magazina Talasanje. Stavovi analitičara sa kojima smo razgovarali su različiti. Od toga da je odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora doneta iz usko stranačkih interesa, do mišljenja da lider naprednjaka hoće da podeli teret i pritisak koji stiže sa istoka i zapada, pripremila Milka Babić.
Da li je Srbija morala treći put u 4 godine, a drugi put vanredno da ide na glasanje? Za profesora Vladimira Vuletića jeste. Odluka je opravdana i vođena državnim razlozima. Kad se razmišlja o ovim izborima, globalna politika mora da se uzme u obzir i posebno odnosi Srbije prema Evropi i Americi s jedne i Rusiji s druge strane, kaže profesor Vuletić.
Ako hoćete da vodite politiku koja može u kritičnim situacijama da balansira, morate da imate dva krila. Ono u stanovništvu postoji, ali zapravo u parlamentu niste ga imali. Postoji taj pritisak i sa američke i sa ruske strane da se Srbija opredeli. Srbija pokušava da taj trenutak odloži što je moguće dalje i čini mi se da je to sav smisao između ostalog i ovih izbora.
Pravih razloga za raspisivanje izbora nema, smatra analitičar Đorđe Vukadinović. Prema njegovim rečima, odluka naprednjaka da se ide na birališta je vođena uskostranačkim interesima.
Jača samo vlast, okupirana samo sobom i sobstvenim opstankom. Oni će prema potrebi biti veći evropejci od LDP-a i Demokratske stranke i veći istručnjaci od radikala i DSS-a i Dveri. Ali pre 10 dana premijer je rekao kao ne, meni ne miriše na izbore, meni miriše na rad, težak rad. Znači pre 10 dana, ne pre 10 meseci. Šta se dogodilo u tih 10 dana sem onog zvižduka u areni?
Profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević također misli da su stranački interesi odneli prevagu kad se odlučivalo o raspisivanju izbora. Novim glasanjem politički časovnik se vraća na početak, naglašava Pavićević i podsjeća da smo stalno bombardovani obećanjima o boljem životu.
To se odlaže za sada u nedogled, ali ćemo prosto vidjeti onda koliko će izbori u stvari biti opravdanje zašto se to ne događa, jer na neki način dobijate prostor da poništite nešto od onoga što se prethodno zbivalo, onda možete reći da su krivi neki ministri koji nisu dobro radili svoj posao, da su vas koalicioni partneri ometali.
Naši gosti su saglasni i da su naprednjaci odluku o raspisivanju izbora doneli vođeni idejom da će objedinjavanjem parlamentarnih sa lokalnim i vojvođanskim izborima pogurati rezultat na sva 3 nivoa. Istovremeno upozoravaju da ta računica za SNS ne mora biti tačna, jer se objedinjavanjem izbora pristalice opozicije mobilišu da izađu na glasanje, pa bi i rezultat naprednjaka mogao da bude lošiji nego što priželjkuju.
Ovo je Radio Beograd 1. Rektor Univerziteta u Zagrebu Damir Boras uputio je zahtev da se u osnovne škole vrati učenje ćirilice koja je iz programa nestala početkom 90-ih. Boras smatra da i glagoljicu treba uvesti kao izborni predmet jer je reč, kako kaže, o starohrvatskim pismima. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko kaže da se ćirilica može izučavati samo fakultativno, a analitičari ukazuju da i ovo pitanje treba posmatrati u svetlu pregovora o sastavljanju nove vlade u Zagrebu. Detaljnije je Elena Vidić.
Rektor Damir Boras je inicijativu da se u nastavu Hrvatskoj vrati ćirilica, a fakultativno i glagoljica, pokrenuo u intervju Zagrebačkom jutarnjem listu, koji podsjeća da se rasprava o tom pitanju na Zagrebačkom univerzitetu vodi već duže vreme. Rektor Boras kaže da nije reč o političkom pitanju.
Treba ćirilicu uzeti činjenično, ono što jest, ona je hrvatsko pismo, ona je naravno i srpsko pismo, ona je pismo i drugih naroda. Dakle, ne treba od toga praviti velike tenzije. Upravo stvaranjem i učenjem ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Lider HDZ-a i po svemu sudeći budući vicepremijer Hrvatske Tomislav Karamarko kaže da ćirilica može da se izučava, ali samo fakultativno.
Pa ne znam, o tome trebamo raspraviti, svi skupa vidjeti što nam to donosi, fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Novinar Drago Hedl kaže za naš program da je Karamarkov odgovor zapravo najava postepenog vraćanja ćirilice u hrvatske škole i primećuje da desničari uvek lakše rešavaju škakljiva nacionalna pitanja.
Zamislite da je netko, recimo u ime Milanovićeve vlade, predložio da se ćirilica obavezno uvede u hrvatske škole, taj bi sigurno od strane desničara jako loše prošao. Sjećamo se sami koliko je bilo otpora i čak, rekao bih, vandalskih ispada u Vukovaru u vrijeme kada je ćirilica uvedena, koliko je tu zapravo HDZ bio glavni motor i glavni promotor ideje da je ćirilica neprijateljsko pismo i da ona podsjeća ljude na agresiju.
Drago Hedl izjavu zagrebačkog rektora, inače veoma bliskog HDZ-u, tumači i kao još jedan potez u komplikovanim pregovorima o formiranju nove hrvatske vlade.
Očito je tu u pitanju i namjera Karamarka da kroz 4 srpska glasa u parlamentu, ukoliko mu zaškripi u odnosima sa Mostom, to je sigurno nekakav znak prije svega prema njima.
Inače, sa inicijativom rektora Damira Borasa slaže se većina lingvista u Zagrebu uz objašnjenje da bi izučavanje ćirilice olakšalo učenje ruskog jezika i komunikaciju sa susjednim zemljama.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić drugog dana posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima razgovarao je sa predsjednicom parlamenta Amal Al-Kubaisi, koja je rekla da je veoma zahvalna na tome što Srbija na ispravan način shvata dešavanja na Bliskom istoku i što se civilizovano i humano odnosi prema izbjeglicama. Nikolić se sastao i sa generalnim direktorom investicijene agencije Abu Dhabija, šejkom Hamedom bin Zayedom Al-Nahjanom. U tom razgovoru predsjednik je ocenio da je Srbija svojim partnerima iz Emirata dokazala da je zemlja u kojoj je investiranje apsolutno sigurno i da je potpuno otvorena za zajedničke projekte sa stranim investitorima. Dolazak nove svjetske krize, nestabilnost na najjačim berzama i objava francuskog predsjednika da je ta zemlja u ekonomskom vanrednom stanju, to su teme o kojima se diskutuje u svim svjetskim medijima. Deo domaćih ekonomista okupljenih oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi ipak misli da je više reč o političko-marketinškim porukama nego o naznakama dubljih problema u svjetskoj privredi. Na duži rok, međutim, ne isključuju rast kamata na javni dug, na što je i Srbija veoma osjetljiva. Detaljnije o ovome u prilogu Milice Rilak.
Ekonomista Ivan Nikolić smatra da je način na koji se plasiraju ekonomske vesti u svjetskim medijima u najmanju ruku čudan i navodi da je jutros na BBC-evom sajtu pročitao vest pod uznemiravajućim naslovom "Najslabiji rast kineske privrede u posljednjih četvrt veka".
A ispod toga je rast od 6,9% koji je niži u odnosu na ne znam koju godinu, koji je kada je bio 7,3%. Taj podatak uopće ne korespondira takvom nastupu i takvom šokantnom obraćanju.
Još veći šok za one koji nisu dovoljno upućeni u dešavanja u francuskoj privredi bila je objava predsjednika Holanda da proglašava ekonomsko vanredno stanje i predlaže sprovođenje 2 milijarde evra vrednog plana za spasavanje radnih mjesta, kaže saradnik Mata Miladin Kovačević.
2 milijarde evra za francusku ekonomiju je isto što i 1 milion evra za srpsku ekonomiju. Dakle, to je ništa. Onda ne mogu da se otrgnem utisku da je to neka vrsta političko-marketinškog šoka koji računa na to da se zapravo krene valjda pažnja.
Na kratak rok nema razloga za paniku, ali na duži rok treba paziti na novu globalnu bitku koja se neće voditi oko vrednosti valuta, već, upozorava profesor Boško Živković, oko visine kamatnih stopa.
Podizanje baznih kamatnih stopa izaziva velike migracije kapitala i što je vrlo rđavo poskupljuje troškove refinansiranja javnih dugova. Mi smo tu jako izloženi i potencijalno možemo biti teško pogođeni ukoliko kamatne stope na dominantnim tržištima odu značajno visoko.
Naši sagovornici već duže vrijeme upozoravaju na mogućnost rasta kamatnih stopa na naš javni dug, a najveće tranše srpskog duga dospevaju na naplatu u 2017. i 2018. kao i u 2020. i 2021. Vladi savjetuju da se pripremi na vrijeme.
A evo i još jedne slike svjetske ekonomije.
Najbogatije 62 osobe na svetu posjeduju polovinu ukupnog svetskog bogatstva, navodi Međunarodna humanitarna organizacija Oxfam. Skoro polovina super bogatih pojedinaca su Amerikanci. 17 potiče iz Evrope, ostatak iz zemalja među kojima su Kina, Brazil, Meksiko, Japan i Saudijska Arabija.
Slušate Novosti dan. Poslanici Skupštine završili su raspravu o predlozima zakona o oglašavanju i zakona o informacionoj bezbednosti. Nova pravila za oglašavanje alkoholnih pića, lekova ili igara na sreću, kao i internet oglašavanje, podržava većina poslanika, a u raspravi je istaknut i značaj zaštite elektronskih podataka građana. Mira Nikolić.
Savremeni načini oglašavanja zahtevaju nova pravila, naročito jer se u vreme kada je pisan prethodni zakon, društvene mreže u Srbiji još nisu koristile, objašnjava ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić. Osim piva i vina, u novinama i elektronskim medijima ponovo ćemo videti reklame za jaka alkoholna pića, ali će promocija elektronskih cigareta biti zabranjena. Objašnjava da su se građani često žalili i na ozbiljne obmane u reklamama.
Davanje izjava o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima pojedinih proizvoda biće zapravo omogućeno samo ukoliko je zasnovano na odgovarajućem naučnom nalazu.
Predloge su pohvalili poslanici i vlasti i opozicije. Marko Đurišić najavljuje podršku Socijaldemokratske stranke i kaže da bi njihov predlog bio još restriktivniji.
Mislimo da je oglašavanje jakih alkoholnih pića i u ovom terminu 23 do 6 ujutru nepotrebno. Takođe je nepotrebno ostavljena mogućnost da se u elektronskim medijima dozvoli posle ponoći oglašavanje sadržaja koji upućuju na pornografiju.
Vladimir Pavićević iz Nove stranke smatra da kao obmanu ne treba tretirati samo reklamu koja utiče na ekonomsko ponašanje građana.
Zamislimo sada osobu A koja smisli jedan oglas, kaže svom snagom u reforme, a onda se ispostavi da je to bila obmana. Da li je ovde reč onda samo o ekonomskom ponašanju ili o nekim drugim vrstama ponašanja, ministre Ljajiću?
Konsenzus je postignut oko zakona o informacionoj bezbednosti kojim se definišu mere zaštite i odgovornost, naročito u važnim sistemima. U raspravi je istaknuto da prelazak na elektronsku upravu nosi sa sobom brojne rizike, pa treba obezbediti dodatnu zaštitu podataka u organima vlasti i delatnostima od opšteg interesa.
Republički fond za zdravstveno osiguranje i Vojno-medicinska akademija potpisali su ugovor o lečenju 40% civilnih pacijenata u toj ustanovi. Ukoliko se poveća obim posla i VMA primi više bolesnika kao prethodnih godina, bit će potpisan aneks ugovora o naknadnom plaćanju fonda za lečenje tih pacijenata, pripremila Marina Stojedinović.
Bojazan da će biti smanjen prijem pacijenata na VMA više ne postoji, jer je ta ustanova jutros potpisala ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje o lečenju civila. Potvrdio je za našu televiziju profesor Ranko Raičević sa Vojno-medicinske akademije.
Interes i Vojno-medicinske akademije, a svakako i fonda, taj ugovor da nastavi da funkcioniše. Mislim da smo stavili tačku na ove nepotrebne spekulacije.
Prema rečima profesora Raičevića, nema govora da lekari i medicinsko osoblje dele bolesnike na vojne i civilne.
I nikada se nije desilo da smo vratili bilo koga ko se javi osobito u Centre hitne pomoći Vojno-medicinske akademije, a već dugi niz godina mi ispunjavamo ugovor na obavezu sa fondom, a ovog trenutka od 780 ležećih pacijenata 500 čine, ako tako možemo da i nazovemo, osiguranici Republičkog fonda, ali i osiguranici iz drugih bivših republika Jugoslavije.
A kako pacijent može da ostvari zdravstvenu uslugu na Vojno-medicinskoj akademiji?
Na Vojno-medicinsku akademiju mogu da dođu osiguranici Republičkog fonda sa validnim uputom za beogradske osiguranike, to je dovoljno uput ordinirajućeg ljekara ili specijaliste, a za osiguranike fonda iz unutrašnjosti, kao i za klinički centar, potrebno je mišljenje komisije za liječenje u određenoj specijalističkoj grani ili na određenoj klinici Vojno-medicinske akademije.
Kako su nam potvrdili iz Fonda za zdravstveno osiguranje, potpisivanje ugovora sa Vojno-medicinskom akademijom posle nove godine je uobičajena procedura i sve obaveze za lečenje bolesnika u toj ustanovi biće izmirene u predviđenom roku.
Crna hronika.
U zatvoru u Padinskoj Skeli jutros se dogodilo ubistvo, potvrđeno je upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Više detalja biće poznato posle uviđaja koji je u toku. Kako saznajemo, zatvorenika je pertlom usmrtio 36-godišnji osuđenik sa kojim je delio ćeliju. Kako tvrdi obezbeđenje, on je greškom raspoređen u istu ćeliju.
Dve učenice pete Beogradske gimnazije povređene su na pešačkom prelazu ispred škole kada ih je udario crni Fiat Punto. Reč je o lakšim povredama, kaže za Radio Beograd 1 portparolka urgentnog centra Aleksandra Berić.
Povređene devojčice iz udesa koji se desio u ulici Ilije Garašanina kod pete Beogradske gimnazije su pregledane na urgentnom centru i na svu sreću kod njih su ustanovljene lake telesne povrede, tako da su posle obavljenih pregleda puštene kući obe.
Potera za Fiatom je u toku, prema izjavi očevidaca, vozač je kucao poruku na telefonu i nije video učenice na pešačkom prelazu. Srpska pravoslavna crkva slavi Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih praznika u hrišćanstvu. Običaj je da se na taj dan u hramovima osvećuje voda, a širom Srbije organizuju se i tradicionalna plivanja za Bogojavljenski krst. Naša Marina Bajić ispratila je takmičenje na Zemunskom keju.
I na minusu Dunav može da se zagreje. Pre plivanja takmičare blagoselja patrijarh srpski Irinej, koji je u oči trke, u pratnji prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, u Zemunu služio liturgiju i vodio litiju.
Neka Duh Sveti nas osveti i prosveti i da se useli u nas kao ljubav Božija, a da tu ljubav pokažemo prvo svojim bližnjima, živeli i blagodat Božija na svima vama. Srećan praznik, Bog se javi.
Vojesti se javi.
Do krsta prvi, 33-godišnji Dejan Dimitrijević. Od 15 takmičenja ovo mu je četvrta pobeda. Posvećuje je šestomesečnom sinu.
Ovde nije bitna snaga, samo je bitna vera i ono zbog čega ste došli ovde, a to je da svi uskočite i da svi iskočite iz ove vode kao pobednici.
Uz Dejana ove godine još 300 hrabrih.
Ne bih mogu možda rečima da opišem, treba da se zaživi ipak.
Mnogo je hladnije nego što sam mislio u vodi.
Među hrabrima i dama, Bojana Jovanović.
Ledeno je, ne možeš da govoriš, nemaš pluća, ništa, ali to zašto skačeš, ono, to te nekako nosi.
Minus nije pokolebao ni publiku, Zemunce.
Hvala Bogu da se ovo država svake godine.
Pa mislim da je negde neka duhovna strana tu prvenstveni motiv.
Smrzlo sam se, živ.
Kad vidite ovako ovoliko ljudi na ovoj hladnoći, onda vidite u stvari koliko je to važno.
Patrijarh Irinej podsjetio je da su na taj način takmičari ukazali na poruke praznika, Bogojavljenja, a to su sabornost, jedinstvo u veri i širenje mira i ljubavi.
Jedan od vodećih savremenih italijanskih pisaca, Claudio Magris, gost je Beograd. O srpskim izdanjima svojih najznačajnijih knjiga koje potpisuje arhipelag, susrešće se sa čitaocima, posetiti nekoliko kulturnih institucija i održati književno veče posvećeno romanu Dunav, izveštava Jovana Veljković.
Romansijer, pripovedač, eseista, književni istoričar. Claudio Magris jedan je od najznačajnijih savremenih italijanskih pisaca. Pre prevoda njegove kapitalne knjige Dunav, domaća čitalačka publika susrela se sa knjigama Vi ćete dakle razumeti, Drugo more, Nevidljiva sablja i Mikrokosmosi. Magris nije prvi put u Beogradu.
Nakon što sam napisao Dunav, sa Beogradom sam se susreo prilično kasno. Na prvom predstavljanju srpska publika knjigu je doživela kao interesantnu, ali sam primetio dozu sumnjičavosti. Međutim, kako vreme prolazi i čitaoci upoznaju moj rad, mogu vam reći da neke od najlepših kritika koje sadrže suštinu mog pisanja potiču upravo odavde.
Magrisova velika priča o Evropi na obalama Dunava od Crne šume do Crnog mora, o kulturama, istoriji i ljudima, u prevodu Snežane Milinković i izdanju Arhipelaga, sada je pred domaćom publikom.
Želja pisca je uvek da njegovo delo bude prevedeno na što više jezika, ali prevod na srpski znači i neku vrstu povratka, budući da se radi o ovim prostorima. To je za mene povratak vodi, reci.
Priliku da nabave srpsko izdanje slavnog romana Claudia Magrisa Dunav i upoznaju se sa autorom imaće svi posetioci Doma omladine 20. januara u 20 časova.
Sport, Vlade Radičević.
Na teniskom turniru u Melbourneu pobede Viktora Trojickog, Jelene Janković i Ane Ivanović, poraz Bojane Jovanovski. Španac Rafael Nadal eliminisa na startu od zemljaka Verdaska. Trojicki igrao 5 setova protiv Španca Dela Nane, posle 0-2 ipak je uspeo da pobedi i plasira se u drugo kolo. Jelena Janković sa 6-3-6-3 pobedila Slovenku Polonu Herzog, a Ana Ivanović sa 6-2-6-3 Australijanku Tami Paterson. Na prvenstvo Evrope u vaterpolu naš ženski tim igraće protiv Francuske. Utakmica će početi u 17:15 i bit će odlučujuća za plasman u četvrtfinale. Muškarci sutra u polufinalu protiv Grčke. A golman rukometne reprezentacije Srbije Slaviša Đukanović, nezadovoljan statusom, napustio je tim u Poljskoj. Umjesto njega u sastavu je Marijanac. Srbija protiv Makedonije igra odlučujuću utakmicu i mora da pobedi za plasman u drugi krug takmičenja. Televizijski prenos ovog meča je od 18:15. I još dodajmo da je Ljubiša Tumbaković novi selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore.
Hvala bi to Vlade Radičević, opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Počinju radovi na izgradnji mosta preko Save kod Ostružnice. Premijer Vučić i šef slovenačke diplomatije Erjavec poručuju da je neophodno pronaći zajedničko evropsko rešenje za migrantsku krizu. Ivica Dačić najavljuje da će Srbija uvesti oštrije mere za migrante ako to urade i druge zemlje na balkanskoj ruti. Republički fond za zdravstveno osiguranje i VMA potpisali ugovor o lečenju civila u toj ustanovi. Na bogojavljenje širom Srbije tradicionalno uplivanje za časni krst. Rukometaši Srbije protiv Makedonije igraju odlučujući meč za plasman u drugi krug evropskog prvenstva u Poljskoj. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu minus 2, na Kopaoniku minus 9. Vreme sutra.
Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 6, najviša dnevna od minus 5 do 4 stepena. U Beogradu ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura minus 6, najviša dnevna 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u Sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.